Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Eropa, wilayah pertama dengan kematian COVID lampaui 1 juta. Menko Erlangga himbau untuk gencarkan kampanye menonton di bioskop dengan aman. Berikut berita selengkapnya. Eropa dilaporkan menjadi wilayah pertama dengan kematian COVID-19 yang melampaui 1 juta jiwa. Dikatakan wilayah yang mencakup 51 negara itu memiliki sekitar 35,5% dari semua kematian akibat virus corona dan 30,5% dari semua kasus yang ada di dunia. Namun demikian, wilayah tersebut telah melakukan vaksinasi yang cukup besar dengan perbandingan sekitar 12 dari 100 orang yang ada. Jumlah tersebut masih di bawah Israel dan Amerika Serikat. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, situasi saat ini memang memburuk. Pihaknya melihat puncak gelombang ketiga terbentuk di negara-negara anggota dan perlu mempercepat tingkat vaksinasi. Pernyataan tersebut disampaikan seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 20 Maret. Jumlah infeksi di Eropa kini kembali mulai meningkat. Khususnya setelah Perancis baru-baru ini mengalami lonjakan kasus terbesar dalam satu hari sejak November lalu. Wilayah tersebut saat ini melaporkan 1 juta kasus baru hanya dalam 6 hari. Menurut data, negara-negara di Eropa Timur termasuk Rusia tetap terkena dampak terparah berdasarkan jumlah kasus dan kematian. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjadi orang pertama yang mendapat dosis vaksin virus corona COVID-19 AstraZeneca di Inggris. Dia meyakinkan bahwa AstraZeneca tidak bermasalah. Ia menyatakan dirinya benar-benar tidak merasakan apa-apa. Pernyataan Johnson tersebut diberikan kepada wartawan di Rumah Sakit St. Thomas, London, seperti dilansir AFP, Sabtu 20 Maret. Menurutnya, vaksinasi itu yang terbaik untuk masyarakat, keluarga, dan untuk semua orang. Ia menekankan adanya lampu hijau baru yang diberikan oleh para ilmuwan di Eropa untuk suntikan AstraZeneca. Johnson menerima vaksin AstraZeneca beberapa jam setelah Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, menerima suntikan AstraZeneca secara langsung dan disiarkan di televisi. Dilaporkan Jerman, Prancis, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya pada hari Kamis 18 Maret telah memutuskan untuk terus menggunakan vaksin AstraZeneca setelah European Medicines Agency atau EMA menganggap suntikan itu aman dan efektif. Pasukan keamanan Myanmar Jumat menembak hingga tewas 9 orang penentang kudeta 1 Februari. Hal tersebut disampaikan media dan penyedia layanan pemakaman. Militer dan polisi dilaporkan telah meningkatkan penggunaan kekerasan untuk menekan demonstrasi yang dilancarkan para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi. Namun tindakan keras aparat tidak menghentikan orang-orang untuk berunjuk rasa. Kerumunan demonstran kembali muncul di beberapa kota. Pasukan keamanan melepaskan tembakan selama bentrokan di pusat kota Aungban ketika mereka berusaha membubarkan barikade yang dipasang para pemprotes seperti yang dilaporkan media dan seorang saksi. Pasukan keamanan datang untuk menyingkirkan perintang tapi dilawan oleh orang-orang. Lalu mereka melepaskan tembakan. Seorang petugas layanan pemakaman di Aungban yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa 8 orang tewas. 7 dari mereka meninggal di tempat, 1 orang lagi terluka dan meninggal di rumah sakit di kota terdekat, Kalau. Otoritas ibu kota Korea Selatan, Seoul, Jumat menyatakan akan mencabut ketentuan kontroversial yang mewajibkan semua pekerja asing menjalani tes virus corona. Langkah itu diambil setelah protes bermunculan dan memicu keluhan dari kalangan kedutaan asing, juga sorotan soal hak asasi manusia. Kantor pusat untuk pengendalian pandemi negara itu mengatakan telah meminta pihak berwenang kota Seoul untuk mencabut perintah tersebut dan meningkatkan kebijakan soal tes COVID guna menghindarkan diskriminasi atau pelanggaran hak. Permintaan itu untuk mencegah upaya anti-COVID-19 menyebabkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara dan warga negara asing seperti yang disampaikan kantor pusat itu melalui pernyataan. Namun, otoritas kota masih merekomendasikan agar tes COVID dilakukan pada pekerja asing di tempat-tempat kerja yang berisiko tinggi di Korea Selatan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah mendukung industri perfilman untuk bangkit dan meminta pelaku industri tersebut menggencarkan kampanye menonton di bioskop secara aman. Erlangga menyatakan hal tersebut saat menerima audiensi insan perfilman di Jakarta Sabtu. Pemerintah mendukung penuh upaya kampanye nonton di bioskop yang aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lebih lanjut, ia berharap bioskop-bioskop bisa lebih gencar menggaungkan bahwa nonton di bioskop akan tetap aman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau stigma itu bisa sampai ke publik, mereka akan kembali berani nonton di bioskop. Menko Erlangga menyampaikan bahwa dirinya juga telah menerima usulan dari pelaku industri perfilman yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Presiden secara langsung telah memberi arahan kepadanya untuk memperhatikan industri perfilman, pekerja film, dan pekerja budaya. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto optimistis Republik Indonesia mampu go nuklir atau menerapkan sumber energi dari tenaga nuklir sehingga perlu perumusan kebijakan itu dengan seksama. Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu menyatakan Indonesia mampu go nuklir apalagi kalau harga listrik dari PLTN dapat mencapai di bawah 7 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt hour atau KWH sesuai harga BPP atau biaya pokok pembangkitan PLN. Untuk itu, Mulyanto meminta Dewan Energi Nasional atau DEN merumuskan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN secara seksama, akurat, dan antisipatif, termasuk opsi nuklir di dalamnya. Dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, Mulyanto yakin DEN mampu mengawal Rencana Umum Energi tersebut hingga benar-benar dapat terrealisasi. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 tak bisa dilakukan secara tunggal dengan vaksinasi, tetapi harus komprehensif dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan atau prokes. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Jumat mengatakan upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat harus seimbang antara vaksinasi dan penerapan prokes. Nadia dalam dialog produktif bertema Selaras Vaksinasi dan Protokol Kesehatan yang diselenggarakan oleh KPCPEN Jumat 19 Maret menyatakan sekitar 4 juta masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin dosis pertama. Terutama untuk lanjut usia atau lansia yang sudah dimudahkan pelaksanaannya melalui banyak sekali sentra-sentra vaksinasi hasil kerjasama dengan seluruh elemen bangsa. Nadia menambahkan uji klinis menunjukkan bahwa kekebalan optimal baru bisa didapatkan 28 hari setelah penyuntikan. Artinya, vaksin membutuhkan waktu dan tidak serta-merta memberi kekebalan tubuh. Itu sebabnya, vaksinasi harus dibarengi dengan kepatuhan tinggi terhadap protokol kesehatan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memastikan meniadakan pelaksanaan tradisi dandangan yang biasanya dimeriahkan pasar malam untuk menyambut Ramadan. Mengingat masih masa pandemi dan daerah setempat juga masih berstatus zona oranye penularan COVID-19. Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo di Kudus Rabu lalu mengatakan, tradisi dandangan dapat mengundang keramaian pengunjung yang banyak datang dari luar daerah. Tradisi dandangan di Kudus biasanya diramaikan dengan kirab dandangan dengan menampilkan potensi budaya beberapa desa di Kudus dengan rute kirab di jalan-jalan protokol. Setibanya di alun-alun, peserta kirab melakukan adegan untuk menceritakan perkembangan Islam secara sederhana. Seremonial tersebut biasanya ditutup dengan pemukulan beduk yang dilakukan oleh pejabat instansi terkait, sekaligus dimulainya awal bulan puasa Ramadan. Kabar berikutnya datang dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar Festival Langen Carita 2021 di Taman Budaya Kulon Progo dari 16 hingga 19 Maret untuk melestarikan budaya dan cerita lokal. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Nikem Probolaras pada Rabu lalu mengatakan, Festival Langen Carita 2021 hadir sebagai respon atas kecenderungan perkembangan seni permainan atau dolanan anak-anak yang kian lama kian menghilang dan semakin tidak dikenali oleh anak-anak masa kini. Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutejo mengharapkan Festival Langen Carita 2021 dapat yang mengangkat cerita-cerita lokal sehingga semakin menambah kecintaan terhadap daerah sendiri. Sekaligus mengenal cerita-cerita lokal yang ada di masyarakat. Festival Langen Carita 2021 itu diikuti oleh 12 kecamatan sekabupaten Kulon Progo. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penelusuran makam mantan Bupati Gunung Kidul dalam rangka penulisan sejarah pengembangan wilayah dari masa ke masa. Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul Agus Kamtono Selasa lalu mengatakan, selain menelusuri letak makam, Dinas Kebudayaan juga menelusuri jejak sejarah kepemimpinan mereka. Termasuk kapan hingga berapa lama masa jabatan yang mereka emban saat itu. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui riwayat pemimpin terdahulu. Sementara itu, Kepala Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra Disput Gunung Kidul Sigit Pramudianto berharap seluruh makam tersebut bisa ditemukan di tahun ini, sebab nantinya akan melengkapi momen hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang jatuh pada 27 Mei. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 13 Maret 1948. Kelompok teror Haganah membunuh massal warga Palestina. Pada tanggal 13 Maret 1948, kelompok teroris Zionis Haganah menyerang desa Husainiyah yang terletak di Jalilah Utara. Dalam serangan ini, kelompok Haganah menghancurkan rumah-rumah milik warga sipil Palestina dan 60 warga desa itu dibunuh massal. Tentara Zionis meledakkan rumah-rumah di Baitul Maqdis, sehingga membunuh dan melukai sejumlah orang Palestina. Pada saat itu, kaum Zionis tengah melakukan persiapan untuk memproklamasikan berdirinya pemerintahan ilegal Israel. Melalui tindakan-tindakan teror ini, mereka berharap bisa menakut-nakuti rakyat Palestina agar meninggalkan tanah air mereka. Beralih ke 13 Maret 1976, Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-8 meninggal dunia. Ali Sastroamidjojo adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ia mendapat gelar Master in Religion atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat dua kali menjabat pada periode 1953 hingga 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dan 1956 hingga 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ali Sastroamidjojo meninggal dunia di Jakarta 13 Maret 1976 pada umur 72 tahun. diakhiri dengan peristiwa 13 Maret 1992. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Edirne, Turki. Gempa yang disusul dua gempa kuat lainnya menewaskan 500 orang dan membuat 50 ribu dari 90 ribu warga di wilayah Edirne kehilangan rumah mereka. Gempa tersebut terjadi pada 13 Maret 1992 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kebanyakan warga di Edirne sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Selama 17 detik, guncangan kuat yang dimulai pada pukul 19.19 waktu setempat merobohkan bangunan dan memutus aliran listrik di wilayah tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kita bersemi
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pertamina dan UGM kolaborasi perkuat pengembangan EBT. Perusahaan milik negara bidang minyak dan gas bumi PT Pertamina Persero menggalang kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada UGM dalam rangka memperkuat pengembangan energi baru terbarukan EBT melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan melakukan penandatanganan 3 kesepakatan antara Rektor UGM, Panut Mulyono, dengan 3 direktur utama anak perusahaan Pertamina. Kesepakatan pertama yaitu nota kesepahaman bersama dengan Chief Executive Officer CEO Power and New Renewable Energy Subholding Pertamina, Danif Danu Saputro, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nota kesepahaman kedua ditandatangani bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, Ahmad Yuniarto, terkait dukungan untuk program pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat terkait EBT. Sedangkan kesepakatan ketiga adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh CEO Refining and Petrochemical Subholding Pertamina, Joko Priyono, untuk pengembangan EBT berbasis mikroalga. Penanda tanganan ketiga kerjasama tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa 16 Maret lalu. Penanda tanganan disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, selaku Ketua Majelis Wali Amanat UGM, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, selaku anggota Majelis Wali Amanat UGM, dan Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Pratikno dalam sambutannya, seperti dikutip dalam laman Pertamina, berharap kalangan universitas lebih banyak melihat dan memahami kebutuhan masyarakat sehingga makin banyak inovasi dari perguruan tinggi yang dapat dikembangkan untuk industri. Ia juga berharap kerjasama dengan UGM bisa menjadi kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi. Pratikno menegaskan pemerintah mendukung luar biasa atas kolaborasi ini untuk kemandirian energi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyatakan, kolaborasi Pertamina Group dengan UGM merupakan langkah positif dan menggembirakan. Sejalan dengan transisi energi dunia, Indonesia pun harus bergerak melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Nike Widiawati menjelaskan, bersama UGM, Pertamina telah melakukan kajian proses alga dan minyak jelantah menjadi biocrude dan biofuel yang banyak terdapat di Indonesia karena memiliki sekitar 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang. UGM membuat terobosan di bidang penelitian dan Pertamina mengembangkan biodiesel. Nike juga menjelaskan, selain mengelola geotermal, terdapat potensi lain untuk dikembangkan, yakni energi hidrogen. Semua wilayah kerja geotermal terbuka untuk penelitian UGM dalam rangka menghasilkan energi masa depan. Sekian Indonesiaku.
Lagi, oh, 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 terbiasa. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kalimantan Selatan untuk mengunjungi pulau kecil yang terletak di tengah lautan lepas milik Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi lokasi favorit para wisatawan karena menyuguhkan pemandangan bawah laut yang luar biasa indahnya. Di Pulau Samber Gelap ini, terdapat ribuan terumbu karang yang kondisinya masih sangat alami dengan pasir pantainya yang sangat bersih dan berwarna putih cerah. Keberadaan Pulau Samber Gelap ini memang hanya sebagai tujuan wisata. Tidak ada penduduk yang bermukim. Kondisi ini membuat keasrian pulau masih terjaga dan sangat bersih dari sampah. Kejernihan air laut di Samber Gelap merupakan daya tarik utama. Karena selain terumbu karangnya yang masih terjaga, ekosistem biota lautnya yang sangat berbeda dari pantai lainnya, juga karena jernihnya, wisatawan bisa dengan mudah menyaksikan ribuan terumbu karang dari atas perahu atau saat menyelam. Selain itu, keberadaan ikan-ikan kecil akan menemani para wisatawan berenang. Waktu yang ditunggu-tunggu wisatawan adalah malam hari, karena pada waktu itu wisatawan bisa menyaksikan sekawanan penyu bertelur. Di Pulau Samber Gelap ini juga telah dibangun penangkaran telur penyu. Wisatawan dapat melihat peristiwa unik berupa anak penyu yang baru menetas berjalan ngesot menuju ke laut. Berkunjung ke Pulau Samber Gelap tidak bisa setiap saat. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja, seperti April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Karena di waktu-waktu tersebut, kondisi ombak di lautan sangat tenang dan aman untuk dilintasi kapal. Tidak disarankan untuk berkunjung ke Pulau Samber Gelap selain di bulan-bulan yang sudah dijadwalkan, karena kondisi angin laut bisa sangat kencang, sehingga membuat ombak menjadi besar dan membahayakan. Untuk sampai di Pulau Samber Gelap, masih harus menggunakan transportasi speedboat dari Pelabuhan Panjang Kota Baru, dan perjalanan akan memakan waktu selama 2 jam. Mengunjungi
mengunjungi Pulau Samar gelap tidak puas bila tidak bermalam. Tersedia beberapa buah bangunan milik Menara Suar Pulau Samar gelap yang bisa disewa. Selain itu, wisatawan juga bisa membawa perlengkapan tenda untuk bermalam. Wisatawan juga diwajibkan membawa kebutuhan masing-masing seperti makanan dan minuman karena di pulau ini tidak ada yang menjual keperluan tersebut. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, Kalimantan Selatan, carilah waktu untuk bersantai dan menikmati keindahan bawah laut di Pulau Samar Gelap. Sekian pesona Indonesia kali ini.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Pertamina Mandalika SAG Racing Team, tim balap asal Indonesia, akhirnya resmi meluncurkan tampilan corak motor balap untuk bertarung di ajang MotoGP 2021 di kelas Moto2 Rabu 24 Februari. Tampilan yang kental dengan nuansa Indonesia ini mengangkat pamor corak batik pada bodi motor yang didominasi oleh warna biru, putih, dan merah. Motor purwarupa ini akan digunakan oleh dua pebalap asing yang sebelumnya telah dikontrak oleh Pertamina Mandalika SAG Racing Team, yakni Thomas Luthi dan Bo Ben Schneider yang masing-masing berasal dari Swiss dan Belanda. Kejuaraan dunia Moto2 sejatinya merupakan sebuah kelas yang menjadi bagian dari MotoGP. Kelas Moto2 mulai diperlombakan di musim 2010 dengan adanya perubahan regulasi untuk kelas 250cc. Kelas ini merupakan kelas menengah dalam tangga kejuaraan MotoGP. Secara umum, ajang balap Moto2 menggunakan satu supplier mesin untuk semua motor yang bertarung. Selain Moto2, nuansa motif batik juga menghiasi livery motor tim Indonesia Racing Team Gresini Moto3 yang akan berlaga pada kejuaraan balap 2021. Launching tersebut disiarkan langsung dari Italia Rabu 17 Februari dengan line-up pebalap Jeremy Alcoba asal Spanyol dan Gabriel Rodrigo dari Argentina. Indonesia Racing merupakan brand untuk tim balap motor Indonesia yang digagas oleh perusahaan manajemen olahraga asal Indonesia, MP1. Melalui kontrak berdurasi multi-tahun, Indonesia Racing menjadi sponsor utama tim Gresini di kelas Moto3. Dengan misi mengibarkan bendera merah putih di ajang kejuaraan dunia MotoGP, tim Indonesia Racing Team Gresini Moto3 akan berpacu dengan tim-tim lainnya di musim balap 2021.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Burung Kenari. Tidak diketahui siapa pencipta lagu Burung Kenari ini. Dalam lagu yang bertempo sedang ini, digambarkan tentang keindahan dan kemerduan kicauan burung kenari. Walaupun tubuhnya kecil, namun kicauannya memiliki banyak variasi. Mengalun, tajam, dan mampu berkicau sampai 25 detik. Karena itu, banyak orang yang suka mendengar kicauannya sebagai hiburan. Baiklah mendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Burung Kenari. Selamat mendengarkan.
Bersiul di angin. gembira. Menari dikau tanpa membawa irama.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kita teman dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di
suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, ku tunggu kau putus.
sedang memilih
atau
punya kekasih hati.
Lagu lama kembali,
kini terputar lagi. Satu pergi,
mungkin
dia sedang memilih
atau
punya kekasih hati.
Lagu lama kembali,
kini terputar lagi.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.